Silincis hominum loquaret angelorum, caritatem autem non abeam, factus sum velut es sonans aut cymbalum tiniens. Et si abuero profesiam, et noveri mysteria omnia, et omnem scientiam, et abuero omnem fidem, ita ut montes transferam, caritatem autem non abuero, nil sum. Et si distribuero in sibus pauperum omnes facultatis meas, et si tradidero corpus meum, ut ardeam, caritatem autem non abuero, nil mi prodest. Caritas patiens est, benigna est, caritas non emulatur, non agit perperam, non inflatur, non est ambitiosa, non querit que sua sunt, non inritatur, non cogitat malum, non gaudet super iniquitatem, cum gaudet autem veritati, omnia suffert, omnia credit, omnia sperat, omnia sustinet. Caritas numquam exidit, sivi profetiae evacuabuntur, sivi linque cessabunt, sivi scientia destruetur, ex parte enim cognoscimus, et ex parte profetamus, cum autem venerit quod perfectum est, evacuabitur quod ex parte est. Cum esem parvulus locebar ut parvulus, sapiebam ut parvulus, cogitabam ut parvulus, quando factus sum vir, evacuavice erunt parvuli. Videmus nunc per speculum in enigmate, tunc autem facie ad faciem, nunc cognosco ex parte, tunc autem cognoscam sicut et cognitus sum, nunc autem manet fides, spes, caritas, tria ec, major autemis est caritas.